Calvia est omnis divisa in partes tres, quarum una vinculum verge, aliam aquitani, tertiam vipsorum lingua celte, nostra Gallia pertanto. I omnes lingua institutis legibus inter se differum, Gallos ab aquitanis garumna plumen, a Belgis natrona et sequana dividi. Orum omnium fortissimi sunt verge, propteria quod